Eusko Legebiltzarrean ari dira pixkanaka akreditazioa jasotzen aurreko irailaren 25eko hauteskundeetan aulkia lortu zuten legebiltzarkideak Elkarrekin Podemosekoek atzo egin zuten hori badakigu datorren ostegunean goizeko 11etan joango du direla Eusko Legebiltzarrera Eusko Alderdi Jeltzaleko hautetsiak baita ere eta horrek esan nahiko du 25 legebiltzarkide baino gehiago kreditatuta egongo direla eta hortik aurrera hasi behar dute plenuak antolatzen, maila osatzen eta bar lehendakaria aukeratzeko. Gaur Eusko Legebiltzarrean elkartu direnak izan dira Elkarrekin Podemos eta EH Bilduko ordezkariak. Alderdi bakoitzetik 5 ordezkari eta hoien artean Nagua Alba Euskadiko Elkarrekin Podemoseko idazkari nagusia. Arratsaldeon Nagua.
Arratsaldeon bai.
Nork eskatuta eginda bilera hori? Nor izan da bata besteari deitu diona? EH Bildu Podemosi edo alderantziz?
EH Bilduk deitu zigun, baina guk bagen eukan jada interes handia, bai EH Bildurekin hitz egiteko, baita alderdi sozialistarekin hitz egiteko. Gure ustez, legealdi honetan gehiengo alternatibo bat, gehiengo ezberdin bat eratzeko aukera badago, eskubide sozialak defendatzeko bereziki, eta horregatik iruditzen zitzaigun oso garrantzitsua bai EH Bildurekin, bai alderdi sozialistarekin hitz egitea. Oraindik ez dugu aukerarik izan alderdi sozialistarekin elkartzeko, baina saiatuko gara un hauetan beraiekin elkartzen eta hori planteatzen. Gure ustez badagoela aukera hori lan hildo amankomunak aurkitzeko zenbait gauzetan.
Gaurko bilera nola joan da?
Ba, nire ustez oso bilera positiboa izan da, giroa nahiko ona izan da, alde batetik, lehenik diagnostikoa partekatu dugu, estatu mailari buruz ere hitz egin dugu, baina bereziki Euskadiri buruz hitz egin dugu, hurrengo legealdian irekitzen den egoerari buruz hitz egin dugu, irekitzen diren aukerak eta baita erronkak, eta noski gauza batzuetan ez gaude ados, baina gauza askotan gaude ados eta gauza hoien inguruan lan egiteko aukerak ikusten ditugu. Alde batetik adibidez autogobernuari dagokionez, gure ustez hor lan handia egin dezakegu elkarrekin edo erabakitze eskubidearen defentsan eta baita eskubide sozialak blindatzeko lan egin dezakegu eta instituzio erakunde demokratikoagoak lortzeko ere.
Erabakitzeko eskubidearen ildoan, noraino, iritsi liteke diagnostikoa amankomuniko hori, EH Bildurekin?
Noski, ezberdintasunak badaude, gure ustez, estatu espainol ezberdin bat eraiki dezakegu, non aukerak egongo diren galdera hori egiteko eta hiritarrek erabakitzeko zer nolako etorkizuna nahi duten, estatuan jarraitu nahi duten edo ez. Baina bide horren hasieran bagaude ados, nire ustez lehenengo lana Euskadin egin behar dugu eta euskal erakundetan egin behar dugu eta gero lan hori estatu mailara eraman beharko genuke eta lehenengo pausu horretan nire ustez EH Bildurekin, baita izan daiteke EAJ-arekin, eta ikusiko dugu beste alderdiek zer egingo duten, baina lor dezakegu lan egitea.
Amaika ordezkari izango ditu Elkarrekin Podemosek Eusko Legebiltzarrean, egun hauetan berriak zarete, legebiltzarreko prozedura eta ikasten ari zarete, esaidazu antolakuntzari buruz Pili Zabalak zer egingo du hemendik aurrera?
Pili Zabala gure taldearen nagusia izango da, presidentea izango da, Pablo Iglesiasen antzera Kongresu Espainolan, eta bozera maila ordezkoa izango da ere, beraz, bozera maila lana ere egingo du, berak paper hori nahi zuen, berarekin luze itzein genuen, eta gogo handia azka lan egiteko, bereziki bere gaia delako horretan, bakegintzan eta giza eskubideen defentsan lan egin nahi du legebiltzarrean eta gure ustez asko dauka egiteko eta asko dauka aportatzeko ildorretan.
Baina Lander Martinez izango da bozemailea eta Pili Zabala bozemaile ordezkoa esaten didazunez.
Hori da, ordezkoa eta presidentea. Uh-huh. Antolakuntza estatu mailako kongresuan daukagunaren antzekoa izango da, Pablo Iglesias da gure presidentea eta Iñigo Errejón bozera maila. Uh-huh. Nire ustez, errolak eta banatu egin behar ditugu, asko geharako eta bakoitzak zehozer berezia duelako aportatzeko eta hori banatu egin behar da.
Eta lehendakaria aukeratzeko egunak iristen direnean, izango dugu Elkarrekin Podemosen hautagairik, Pili Zabala izango litzateke hautagai hori?
Pili Zabala izango litzateke hautagai hori, hautagairen bat aurkeztea erabakitzen baldin badugu. Erabaki hori ez dugu oraindik hartu, ez dugulako eztabaida hori oraindik izan. Atzo izan genuen taldearen lehenengo bilera eta gure lehentasuna bilera horretan zenbait neurrien inguruan hitz egitea izan zen, hiru neurri nagusi atera genituen bilera hartatik, alde batetik ate birakarien inguruan, beste bat genero berdintasunaren inguruan eta beste bat lanbideren erreformaren inguruan, gure hiru lehentasunak zirelako eta azkenuen denborarik izan gai honi buruz hitz egiteko. Urrengo egunetan berriro bilduko gara, eztabaida hau izango dugu eta izango dugu zer nolako ondorioak ateratzen ditugun.
Uhum, eta noizko izan dezakezuen hori erabakita?
Ez dugu bilera itxi oraindik, beraz ez dakit, baino urrengo egunetan izango da. Hala ere, oso garrantzitsua iruditzen zaiguna eztabaida hori, inbestiduran edukiko dugun eztabaida hori sakona eta serioa izatea. Jakin badakigu, seguruenik Iñigo Urkullu izango dela urrengo lehendakaria, baino ez dugu eztabaida hori tramite hutsa izatea nahi, baizik eta eztabaida serioa nahi dugu eta mai gainean jarri nahi ditugu euskaldunek garrantzitsuak euskalduntza garrantzitsuak diren gai guztiak.
Nagua, zu legebiltzarrean ez, baizik eta diputatuen kongresuan zara ordezkari eta hautetsi, han ere urakarro, ondo dakizun bezala, baina bilera erronda bat deituko du Felipe VI erregeak hilaren 24 eta 25. Hortik, aterako da presidenterik, Estatu Espainiarrerako?
Ba, ez dakigu, baino hori ematen du. Ez dakigu zer nolako ondorioak atera dituzten alderdi sozialisteko kidek beraien barne eztabaida horretatik eta nik ez ditut baloratuko ez nagoelako hor, baino niri beldurra ematen dit horren eztabaida horren ondorioa Rajoyren beste gobernu herri bat izatea. Jakin badakigulako zer nolako gobernuak diren alderdi popularreko gobernuak eta zer nolako politikak aplikatzen dituzten eta txarra iruditzen zaigu bai Euskadirentzat, bai estatu osoarentzat, beste holako gobernu bat baiatu behar barin badugu.
Banagoa Alban, Elkarrekin Podemoseko Euskadiko idazkari nagusia, eskerrik asko mezulariari erantzuteagatik eta arratsaldeon.
Eskerrik asko bai.